Talen du nå skal høre blir presentert av Pinsekirken Mjøndalen.
Ja, jeg skjønner jeg har lagt opp til fest. For jeg har liksom sånn en... Det man kaller det lett blanding. Men det er jo bare hyggelig det. Å få litt grann, ja, morsomt om man kan si det sånn, innimellom. Vi tåler av det, vi. En eldstebror kom til meg, eller forstanden for en menighet, kom, ringte opp til meg etter at jeg hadde vært på en festlighet, og så hadde gått litt lystig for seg, så sa han at du er unnskyldig, sånn at det var, for han fått meg for å være en sånn en katolsk prest, skjønte jeg. Og så sa han at vi var så lystige, sånn, ja, kjære venner, skulle ikke vi tåle det opp av sted, men vært pinsevenner så lenge. Og det er jo sant, vi må jo kunne det.
Ja,
det er alltid godt ment.
Ja.
Og det er hyggelig å være med her i Pinsen. Jeg synes at bestandig har vært hyggelig å være her i Mjøndalen, til om det har gått hardt mange ganger. Synes det har vært hyggelig også. Jeg liker det når jeg går på kniven løs. Jeg liker det å være i linje når det er kamp, for da kjenner jeg, da blir jeg så varm under trøya, så da har jeg pågangsmot. Er det sånn tamt og lamt, så ønsker jeg meg langt vekk. Men når jeg går på livet løs, da ønsker jeg være med. Og når de gamle tonene kommer, da er jeg som den gamle tollerhesten hjemme. Jeg har kanskje fortalt det før her. Men jeg glemmer ikke, jeg var ikke så, ja, jeg var vel sånn i konfirmasjonssalen kanskje, nei, ikke fullt det heller. Så hadde vi hjemme på gården hjemme, vi hadde en gammel militærhest som har vært utkommandert til militæret hvert år hjemme. Og i det den kom, eller før den kom bort på det der, jeg holdt på med å kjøre høy, så stemte hornmusikken i denne marsjen, da, militærmarsjen. De gamle militærhesterne begynte å få liv igjen, ikke sant, Trud Angerud? Du er en av dem. Ja, det har jeg mange ganger gått hardt for seg her i... Det er mange som har vært tida på meg her. Olga Herstrøm, hun så at det kallårsene sine en gang, hun fant mitt den. Men det har gått bra vel. Det er ingen som er så gode venner som Olga Herstrøm og meg. Og det er mange andre som har vært ærgelige. Men det kan jeg betro dere at alt det jeg har satt og forsøkt å gjøre her i Mjøndalen, det har jeg gjort med den bakgrunnen at de må gå gjennom til seier for Guds sak. Og det er motivet vi har. Og da pleier vi alltid å tilgi hverandre. Jeg har aldri vært noen diplomat, og blir vel heller aldri. Men jeg forsøker å gjøre så godt jeg kan. Så får jeg være slik som jeg er. Broder Jensen, han nevnte her, han leste i denne teksten her om den siste og den store dagen i høytiden. Da sto Jesus og ropte ut et velsignet budskap. Om noen tørster, han kommer til meg og drikker. Den siste, den store dagen i høytiden, den ble kalt den store dagen av en spesiell årsak. At den siste dagen i høytiden ble kalt den store. Det var for da pleide prestene og sangerne i tempelet, de pleide å ta en gullbolle som de hadde oppbevart. Og så tok de gullbollen, så gikk de prosesjon til Silodammen. Og der fylte de gullbollen med vann. Og så gikk de i prosesjon tilbake igjen. Og så inn i tempelen. Og så tok prestenen denne gullbollen med vann i, og så sprøyten den vannet utover alt det der. Det skulle være et forbilde på hvorledes Herren skal utgide nådens og bønnens ånd over Davids hus. Og alt dette seremonien pågikk, så sto Jesus i tempelet. Og du kan huske på det brant i Messias' hjerte da han så seremonien som pekte hen på han selv der han sto. Og da de siste tonene ifra musikken hadde stilnet av, så står det, så sto han frem og ropte. Da brant det der inne. Han så begeistringen, og det hadde for dette symbolet. Og så tenkte han, her står jeg, som har det levende vannet. Og så ropte han ut, om noen tørster, han kommer til meg og drikker. Og hans liv skal det, som skriften har sagt, som trodde meg, rinne strømmer av levende vann. Dette sa han om en ånd som de skulle få. Det samme budskap lyder det her. Det er ikke Jesus selv som står og sier det. Men det er vi som har fått nedlagt ordet og forlikelse i vårt hjerte. Og som ber i Kristi sted. Det er vi som roper det budskapet ut i dag. Men det har like stor gyldighet. Det er like rikt innhold, og det betyr det samme. Og den som kommer etter dette budskap, han skal få oppleve at det skal rinne strømmer av levende vann ut av deres liv som tar imot det. Ja, da har jeg plikt å fortelle de her. Hvorfor jeg begynner med mig? Jeg tenkte å lese noen vers her i Apostlenes gjerninger, 6. kapittel. Jeg skal lese bare noen få vers her. Ifra begynnelsen. I disse dager, da disiplenes tall øket, gav de gresktalende jøder seg til å knurre mot hebreerne over at deres enker ble satt til side ved den daglige utdeling. Da kalte de 12 hele disippelskaren sammen og sa, det er ikke tilbørlig at vi forlater Guds ord og gir tjeneste ved bordene. Utse derfor iblant eder, brødre, 7 menn som har gått vitnesbyrd, full av ånd og visdom. Hvem vil vi innsette til å røkke dette verv? Vi derimot vil holde ved i bønnen og ordets tjeneste. Amen. Det var etter 4. verset som er teksten min. Vi derimot vil holde ved i bønnen og ordets tjeneste. Her får vi høre om tjeneste. Bønnen og ordets tjeneste. Den vil de holde ved. Det var mange tjenester, og det viste seg at virksomheten gjorde krav på nye tjenester. Nye menn og kvinner som måtte settes inn i arbeidet fordi det oppstod forskjellige ting som ble en tjeneste. Her gjaldt det matutdeling til enker som skulle forhørges. Og så sier apostlene her at vi kan ikke være opptatt med det, for vi har fått en annen tjeneste. Vi har fått bønnens og ordets tjeneste. Og derfor må vi sette inn andre som Gud har kalt til den nye tjenesten. Det står sikkert brødre her, iblant dere, som går med et stille kall, just til denne tjeneste som her er begynt å gjøre krav på. Derfor utnevn dem, men full av ånd og glød og varme og visdom og nåde. Det settes veldig krav til dem før. Ja, jeg ser på det der, så er det nesten sånn at man bever ved å gå inn i en tjeneste. Men de ble utvalgt til denne tjenesten der, og så sier de, men vi må fortsette i ordet av bønnens tjeneste. Jeg tenkte på bønnens tjeneste. Jeg vet ikke om de har sett etter i Guds ord Hva bønnen betyr som en tjeneste. Vi har kanskje bare tenkt på bønnen som noe personlig. Sånn som det gjelder bare oss når vi er i vanskeligheter og knipetak av noe vi tyr til når vi trenger hjelp. Det er bønn til. Men bønn er nok noe meget, meget mer. Og det finnes ingen tjeneste i Guds rike som krever så mange arbeidere som denne tjeneste. Nei. Det er ubegrenset antall som denne tjeneste krever av arbeidere. Det er mange tjenester ellers i menigheten som ikke krever så mange arbeidere. Eldstebrødre pleier man å greie seg med 3, 4, 5, 6 ettersom menigheten er stor. Noen forstander har man ikke med inn når det ikke er større menighet enn her. Men når det kommer til den viktigste tjenesten i hele menigheten, bønnens tjeneste, da kreves det mange arbeidere. Og de blir ikke utpekt ved avstemning i menighetsmøter, men de får et lønnlig indre kall av Gud, så de kjenner at det blir lagt ned i dem et kall, noe som driver dem til denne tjeneste, bønnens tjeneste, som er den største tjeneste som finnes i menigheten. Og det finnes ingen som utretter så mye for Guds sak, og som gjør så mye for menigheten, som de som har bønnens tjeneste. Jesus, han ba veldig mye til Gud. Han var avhengig av bønnetjenesten. Og han var en bønnens mann. Og derfor så lærte han sine disipler også å be. Bønnens som en tjeneste. Det står at tjenesten er forskjellig, gjerningen er forskjellig, men ånden er den samme, står det. Ånden er den samme som står bak og driver det. Og Herren, står det, han er den samme. Han tjener den samme Herre. Hvilken tjeneste vi har, så tjener den samme Herre. Og hvilken tjeneste vi har, så er den samme ånd som står bak. Det er bare en ånd fra helligdommen, og det er den hellige ånd. Og den står bak det hele og driver. Bønnens tjeneste. Da er det ikke bare at man ber til Gud for seg selv, men da er det en tjeneste i Guds store arbeide på jorden. Da rekker bønnene langt, langt, langt utover. Da går bønnene inn i hjemmene. Det går inn i bedriftene. Den trenger seg inn overalt hvor det finnes mennesker. Det er bønnetjenesten. Det er ikke bare lite grann, bare noen få ord. Herre Jesus, velsign meg i dag. Gi meg nåde i dag. Gi meg et ord i dag. Hjelp meg i dag. Men det er, Herre Jesus, nå begynner gudstjenesten i mitt hjerte. Herre, nå går jeg inn i tjenesten for deg. Herre, hør på meg. Nå begynner tjenesten. Og så går jeg inn i bønnetjenesten. Det er liksom jeg selv kryper i skyggen som et litet null. Og så går jeg bare inn på det andre som en tjeneste. Det er bønnetjeneste. Og det er bønnens makt. Den som har den tjenesten der, han er en lykkelig arbeider. Han har fått den største tjeneste som finnes. Og han utretter mye, mye mer enn han selv aner. Han ser ikke resultatene, men da den dagen kommer, da bøkene skal åpnes, og din tjeneste skal lese opp for deg, og du får lønningspåsen din, da skal du få se hva du har gjort.
Ja, takk for lov, kjære.
Det skal alle åpenbare for kristendom, står det. Og vi skal få igjen efter det som er skjedd ved vårt legeme, etter tjenesten. Og det skal bli en interessant dag. Det er mange nervøs for en dag, men da er mange ganger så tenker jeg på at jeg har bedt med den og den og den, og den er død og kommet hjem, så jeg må være sikker. Sånn resonerer jeg mange ganger sånn, og så tenker jeg da må jeg få noe. Men det skal jo interessant. Bønnens tjeneste. Jeg mener at den som har bønnetjenesten, den er som en liten sentral som står i forbindelse med kraftstasjonen. En liten elektrisk sentral. Nå står i kontakt, direkte forbindelse med kraftstasjonen. Og inni der, disse små sentralen der, kan du bare skru på en bryter, eller ta dreie på et lite handtak, så settes du i forbindelse med kraftstasjonen. Og da settes kraftstasjonen i direkte forbindelse gjennom sentralen. Kanskje bort på en fabrikk, hvor en hel masse, hundrevis av motorer settes i gang. Forskjellige maskiner begynner å gå. Lysene tennes, og det full virksomhet i hele bedriften. Det fordi at det står en, går en mann innen den lille sentralen, og så setter han på strømmen ifra kraftstasjonen. Og så begynner alt å gå. Strømmen er på. Slik er man en liten sentral for Gud. Vi er som en liten bedrift, den enkelte av oss. Takk og lov, Brist. Vi er noe mer, skjønner du. Den som går inn i bønnetjenesten. Hvert menneske er som en liten bedrift. Vi har sjanser som vi mottar inntrykk med. Og så har vi evner som tar imot inntrykkene og så forsøker å omsette dem eller gjøre noe ut av det. Og så har vi mange lemmer som blir brukt i tjenesten. På den måten der så er vi en helt liten bedrift som settes i gang når Herren har bruk for oss. Akkurat som Jesus, han var det. Han hadde sånt et legeme som deg og meg, og han gikk omkring og gjorde vel, og han utrettet underbare ting. Og på samme måten er du og jeg her på jorden. Vi skal være til tjeneste og til nytte. Det er vår åndelige gudstjeneste at vi fremstiller våre lemmer, og vårt legeme står et Gud velbehagelig offer. Vi tar imot inntrykk med øynene, ser vi, med øra hører vi, og sansene våre, det er så det tar imot inntrykkene, og ut fra disse inntrykkene der så skjønner vi hva vi har å gjøre. Og vi kunne være våkne så vi kunne bli til nytte for Herren. Men tilbake til bønnetjenesten igjen. Når jeg taler om at man kan sette i sving en hel liten bedrift, så er det ikke akkurat, det er bare bilder jeg bruker her, men det som vi som bønnemennesker i dag i bønnetjenesten setter inn på, og som Herren vil forsøke å arbeide gjennom oss, det er å få tak i mennesker, få tak i mennesker, vinne mennesker. Og det står at menneskets ånd er en Herrens lampe. Menneskets ånd er en Herrens lampe, står det. Det vil si at mennesket har evigheten lagt i seg. Og når lyset blir tent i menneskets evighetsvesen, så er det at det evige livet blir født inn i menneskets evighetsvesen. Da blir lampa tent. Men lampa er der og er ferdig og bare ønsker å bli tent. Og det er just det som skal til. Når du og jeg er i bønn, så ber vi til Gud, og Herren han setter strømmen på. Og våre bønner, det gjør at Herren får nærme seg disse mennesker som går der med evighetsvesen i seg, som har en ånd som kalles Herrens lampe. Men den er mørk, den skal tennes. Men ved hjelp av våre bønner, så kommer Herren nær disse lampene og får tent dem. Og så blir det lys der inne. Det er en bønnetjeneste også. Jeg kan være sikker på det. At det er tusenvis av de sjeler som er kommet hjem til himmelen. Det er blitt berget på grunn av bønnetjenesten hos de som har gått inn i den. Det kan være store vekkelser. Og en vekkelsespredikant kan høste inn i hundrevis av sjeler. Og man ser opp til den mann, og du verden, får en veldig sjelevinner. Ja, han har en tjeneste. Han høster en. Men bak dette her, alle disse der, ligger et kolossalt arbeide for en hel del som er skjult i tjenesten, som ingen ser, men som ligger der på ditt ansikt, som vrir sine hender fordi at det er tent en nød i hjertet, på inn i tjenesten, så kjenner de at vi har en nød. Og de kjemper mange ganger time etter time på sjeler for at de skal bli frelst. Ingen ser dem, bare én ser dem. Og det er han, hvis eie følger alle mennesker. Han ser dem som ligger der, men ingen andre. Det skal være det interessant med den store dagen, lønningsdagen, da skal deles ut lønninger. Da kan det hende den store vekkelsespredikanten som høstet inn så mange. Det kan hende at det ikke blir så mange på ham som på en annen som kanskje har ligget hjemme og bedt til Gud. Det kan hende at lønnen kan bli overraskende for mange. Det Guds liv er interessant på denne måten. Det er tjeneste for oss alle. Alle de som er nevnt i Bibelen, menn og kvinner, de har blitt nevnt i forbindelse med den tjenesten som de hadde. Det er ikke på grunn av deres person som menneske, men de er alltid blitt nevnt i forbindelse med tjenesten som de hadde i Guds rike. Det er derfor de har kommet frem i Bibelen, og står der. Og det er tjenesten, det er den som er avgjørende i Guds liv, at vi har kommet inn i en tjeneste, og at vi fullbyrde tjenesten som Gud har gitt oss. Det er det som teller. Hvis man skal oppleve noe i Guds rike, så får du det som regel i forbindelse med tjenesten. Den før du roper, skal jeg svare til Herren. Og jeg får et kall fra Gud til en tjeneste, og jeg frimodig tro og tillit går inn i tjenesten, så ser Herren hva jeg er. Han ser hva jeg duger til. Han ser at tjenesten og oppgaven er alt for stor for meg som menneske. Men så har han kalt meg, og så har han den baktanken at barn kommer og begynner, så skal han få det han trenger. For jeg ser han nok, og jeg kjenner han nok, og det er meg som står bak, og det er meg som er skyldig. Så jeg skal ikke skuffe ham, og jeg skal ikke skuffe henne, men de skal få det de trenger. Og du, hvor mange ganger vi har opplevet det. Hvor mange ganger vi har gått skjelven inn i tjenesten, men Herren har stått bak. Og vi har kjent varmen og gløden og brannen og frimodigheten, og Herren har begynt å inspirere. Og gitt inspirasjon. Han står bak. Det er i forbindelse med tjenesten at vi opplever store ting i Guds rike. At Peter fikk se denne vannføre mannen som reiste seg og sprang omkring i det tempelet. Det var fordi at han var i tjenesten. Han var i tjenesten og midt i tjenesten i gudstjenesten. Som ikke bare skjer inn i tempelet, men gudstjenesten finner sted der hvor det er behov for gudstjeneste. Man må ikke gå i et tempel eller tabernakel for å finne en gudstjeneste. Den barmhjertige samaritan hadde gudstjeneste på den øde veien ved Jeriko. Der lå det en mann som behøvde gudstjeneste. Og når det kommer en mann som er rede til gudstjeneste, så blir det gudstjeneste der. Og mannen blir reddet. Det er gudstjeneste. Det står om Jesus gikk omkring og gjorde vel. Han var ikke avhengig av at vi skal sammenkalle til et møte. Han var der og gjorde store ting. Men han satte seg ved brønnkanten ved Sykarsbrønn og tok seg av en synderinne. En hjelpeløs kvinne som var et utskudd i byen. Og som når disiplene kom, så syntes de det var rart han satt og snakket med en sånn kvinne. Og så ville han litt sånn kongmester og få mat. Så svarer han, jeg har mat til jeg sa noe etter som ikke de skjønner dere på. For min mat, sa han, dere gjør med fars vilje som er i himmelen. Han var opptatt i gudstjenesten. Det er gudstjeneste. Det er gudstjeneste som har noe med seg. Og som fører frem til resultater. Og sånn ligger det bortover foran beina på oss på så mange steder og venter på gudstjeneste. Og du er den som Herren bruker som prest. Da kommer vi inn i virkelig kristenliv. Da kommer vi inn i tjenesten for Gud. Da blir det interessant. Og da får du opplevelser som varmer mer enn noe annet. Det står at vi skal få det øvre og nedre kilder. Det står om en kvinne der som ba sin far om å få de øvre og nedre kilder i Kanans land, fordi hun var plassert i et tørt fjellland. De øvre og nedre kilder. Når jeg kom inn på dette med sykartbrønn, så tenkte jeg på det, jeg ble så levende for meg en gang, hva det er de øvre og de nedre kilder. Så tenkte jeg på det her. Jo, her ser vi to representanter som drakk av hver sin kilde. Her drakk kvinnen av de øvre kilder. Hun fikk livets vann fra helligdommen, og Jesus drakk av de nedre kilder da han førte en synders sjel ut fra syndene inn i Guds rike. Det var å drikke av de nedre kilder. Og jeg vil si at å drikke av de nedre kilder, det har ført like store velsignelser inn i mitt liv som å drikke av de øvre. Og når man må ligge og be til Gud med sjeler som kommer igjennom til liv og roper halleluja, eller sjeler som går igjennom til åndens dåp, og får lov å være middel til å føre dem inn i dette livet, det er å drikke av de nedre kilder, og det smaker noe vidunderlig godt. Min kjære venn, det er først når du begynner å vil drikke av de nedre kilder at du også får kjenne de øvre åpner seg over deg. Så får du kjenne øvre og de nedre kilder. Vi drikker, og vi kjenner om hvor underlig godt det er å være med. Hvor er det med deg? Er du utenfor alt det her, eller er du inn i det? Ungdom, manndom og kvinner og menn, hvem som er du inn i dette her levende kristenlivet? Eller er du utenfor disse tingene, og kan ikke berette om opplevelser? Du står utenfor det virkelige interessante i kristenlivet. Du står utenfor det som fyller livet ditt. Må vi komme inn i dette virkelige gudslivet, da blir det interessant, og da skal jeg si det, det skal ikke bli mange frafall i rekkene våre. For det fyller ens liv. Og kjære broder, her han sa, bonde fra Østfoldsand, ja, jeg er bonde 14 dager om våren og 14 dager om høsten. Ellers så er jeg prekant. Og det bondearbeidet gjør at jeg får litt mer krefter i kroppen. Og det står ikke så fælt lenge på. Noen setter seg på traktoren 4:30 om morgenen og går an 8:30 om kvelden. Og kjører rusher og går det med 50 hester foran forspannet. Da går det unna litt. Da gjør den unna på 8-14 dager. Og så kan man begynne igjen. Det er det jeg bonde. Nei, takk og lov og pris, det er noe som er mer. Og jeg har fått et kall som er mye større. Ja, jeg forakter sannelig ikke bondearbeid, for det er et veldig trivelig arbeid. Og det jordiske arbeid må vi jo være med på. Men å få et kall samtidig inn i Guds arbeid, og du og det lever opp. Ja, jeg sitter og sår. Jeg kjører jo aldri med en tom tommaskin. Jeg må ha noe såkorn. Og det er mange som driver og kjører og går med tomme tommaskiner. Men da blir det ikke noe høst. Men da må man alltid passe på at man har full såmaskin med korn. Og jeg går av hver, rett som det er for hver vending, og ser at det er nok, så jeg rekker en vending til, så jeg ikke driver å kjøre tomt. Husk på det at du må ha solkorn med deg når du sår. Ja, det er velsignet. Jeg sitter mange ganger når jeg sår, sier jeg, kjære Jesus, så gjør jeg det jeg kan, og for du velsignet se den. Ja, det gjør. Det gjør det. Det gror, og det spirer, og det blir avling, og det er velsignet underbart. Gudstjenesten. Disse menn og kvinner, sa jeg, som er nevnt i Bibelen, det er i forbindelse med tjenesten. Vi kan ta Ester. En kvinne som Ester. Der sier Mordekai til henne, hvem vet, kanskje den nettopp er for denne tiden og nettopp for denne gjerning at du har kommet til dronningverdigheten. Du er kanskje kommet til dronningverdigheten fordi at det ligger en tjeneste der og venter på deg. Det er ikke spesielt dronningkronen som er avgjørende for deg, men det at du kommer opp i den stillingen, for der alene kan du utføre det kall og den tjeneste som jeg ønsker du skal utføre for meg. Hun kom inn i bønnetjeneste. Det var det Ester gjorde. Hun utførte en bønnetjeneste innenfor Guds åsyn. Herren ønsket å frelse og redde sitt folk, men han måtte gjennom en medarbeider på jorden. Han måtte ha et menneske som var kalt inn i bønnetjenesten, og det var Ester. Sånn er Herren i dag. Han vil nå folket, men han har tatt deg og meg som medarbeidere, og han må benytte deg og meg, og han fører oss inn i bønnetjenesten for å nå dem. Ester, hun hadde bønnetjeneste, og det viser seg at det var ikke noen lett sak det der. For hun skulle inn på kongens ansikt. Og det står det at ingen hadde lov til å komme på kongens ansikt uten at de var budsendt av kongen. Den som viste seg på kongens ansikt uten å være budsendt, han var som regel dødsdømt. Og der sa Ester til Mordekai, du vet hvordan det ligger an. Jeg har ikke vært budsendt til kongen på lenge. Og hvis jeg går frem der, så setter jeg livet mitt som innsats. Så sier Mordekai, ja, men hvis du ikke gjør den tjenesten, så er ikke sikkert ditt liv blir spart heller. Så sier hun, ja, så sammenkalt til bønn og faste. For alle sammen jøder, så skal jeg gjøre det. Så satte hun livet som innsats i den liksom bønnetjenesten. Og så gikk hun inn for kongens ansikt. Og det står hun viste seg der i kongens palass. Og kongen fikk se henne, står det, så fant hun nåde for hans øyne. Og han rakte gullspir ut mot henne. Og så kom hun frem for ham, og så utførte hun sin tjeneste og reddet jødefolket fra undergang. Det var en bønnetjeneste, men det var en innsats med livet på spill. Det er en tjeneste som koster litt grann. Men hun gjorde en gjerning for sitt folk. Komme på kongens ansikt. Vi må inn på kongens ansikt for å utrette noe. Det står om Absalom. Han bodde 2 år i Jerusalem uten å kunne komme for kongens ansikt. Han var for først forvist til ut av landet på grunn av han hadde drept sin bror. Men så fikk han lov å komme hjem. Men kongen sa han kunne komme til Jerusalem, men han fikk bare lov å bo i sitt eget hus og fikk ikke lov å komme til slottet. Fikk ikke lov å komme for kongens ansikt. Så bodde Absalom i sitt eget hus i Jerusalem i 2 år. Men da sendte han bud på Joab og sa, dette går ikke lenger, jeg holder ikke ut. Jeg må få kongens ansikt. Det er utholdelig. Han hørte sine venner som samles rundt kongens bord. Han hørte hvorledes de kom. Og etter festlighetene rundt omkring kongen, kong David, mens de hadde sittet der og hørt kanskje på kongens sanger, og han spilte på harpen, den som kunne få drive de onde åndsmakter bort fra til og med Saul. De satt for kongens ansikt og festet og åt av kongens bord. Absalom, han visste, han hørte i grunn hjemme der, men han kom ikke på kongens ansikt. Han bodde i Jerusalem, men kom ikke på kongens ansikt. Kanskje du er her som er i menigheten. Kanskje du har kommet inn i menigheten. Du står i protokollen, du går på møtene. Men er du inn på kongens ansikt? Eter du av kongens bord? Hører du hans livlighet? Kjenner du de velsignelsene som strømmer igjennom deg i det du sitter og eter på kongens bord i hans selskap? Eller er du bare i Jerusalem i ditt eget hus? Det ble så utholdelig for Absalom at han sendte bud på Joab og sa, gå til kongen og si, nå greier jeg ikke lenger, det er mye bedre jeg hadde vært i hedningeland i Gesur. Nå går det ikke lenger. Vis at han er en skyld hos meg, så han må ta mitt liv, så la han ta mitt liv. Nå vil jeg få kongens åsikt, leve eller dø. Da blir nøden stor. Og da gikk Joab og fortalte kongen som det var. Og han sendte bud på Absalom, og Absalom kom på kongens ansikt. Og de omfavnet hverandre, og kongen kysset sin sønn, og han fikk være ved kongens bord. Det er ditt fram du må. Det er ditt fram du må til kongens bord, ved kongens ansikt. Hvordan har du det, min kjære venn? Du er kanskje Jerusalem, men bor bare i ditt eget hus. Allting sentrerer seg bare om meg og mitt hus og det jeg har og alt det der. Jeg går på møtene fordi jeg tilhører menigheten, men jeg er bare som et skall. Det er ingen jubel, ingen lovsang. Jeg sitter ikke og eter meg mett ved kongens bord. Jeg kjenner ikke den lystige lovsangen i mitt hjerte ved at det er kongens ansikt. Ja, altså, men det er liksom ikke noe for meg. Du bor i ditt eget hus i Jerusalem. Gjør en innsats for å komme frem til åsyn til kongen. Han sa det, Absalom, dø eller leve. Nå skal det bli en avgjørelse. Nå vil jeg se kongen. Jeg skulle ønske det kunne bli en sånn fest i avslutningen her i dette lokalet. At de som kanskje bare har bodd i Jerusalem i sitt eget hus, fikk komme frem til kongens ansikt. Og fikk en opplevelse ved hans bord. Abraham står nevnt som en som hadde bønnens tjeneste. Han bodde i Mamres terbuntelund. Og der lå han som en vaktpost. Han lå som en ørn der oppe på høydene og speidet for å se om det var noe tjeneste for ham. Med 318 våpenvante menn lå Abraham i Mamres terbuntelund. Bare vakt på en ting. Jeg har en tjeneste. Og han fikk den. Flere ganger. Han reddet Lot. Han ba for Sodoma. 318 våpenvante menn. Ja, det var sannelig ikke lite han hadde å fare med, du. Og når Abraham blåste i luren, da stilte 318 våpenvante menn på linjen. De visste at når Abraham blåser i luren, da gjelder det noe. Da gjelder det en innsats. Og de stilte alle som en, med kampglød, tro på seier. Og de gikk og stilte seg opp, ferdig til innsats for å gjøre noen ting. Abraham hadde blåst i luren. 318 våpenvante menn. Ja, han hadde våpenvante menn. Han hadde menn som lå på øvelse, så de kunne være klare når det ble en innsats. Mange kunne tenke det at den gamle skjeggete mann gikk der og lusket rundt saueflokkene bare og ikke hadde noe å foreta seg, men bare åt og drakk og koset seg. Han var en hærfører. Han hadde våpenøvelse med sine menn. Og når innsatsen kalte på ham, så stilte 318 våpenvante menn til tjeneste. Ja, du velsignet er den forstander som kan ha en sånn samling i sin menighet som Abraham hadde i sin tropp. Så når det blåses til lur, når det blåses i alarmen i menigheten til en innsats på et eller annet område, så stiller 318 mann. Ferdig til innsats, de vet det gjelder en innsats. Det er samling. Sånn var Abraham. Han hadde en tjeneste. Og han hadde en bønnetjeneste. Da Herren kom og sa han skulle ødelegge Sodoma, så gikk han inn i tjenesten med glød og iver. Han sto alene inn på Herren. Og Abraham hadde et enestående pågangsmot. Han var ikke nervøs. Han var dristig. Han var nærgående og pågående. Han sa, da står det, Abraham sto der på Herrens åsyn og ba. Og så står det videre, Abraham trådte nærmere Herren og fortsatte å be. Og Abraham står der, han gikk ennå mer ivrig på og ba. Og det står at han, jeg har dristet meg til å tale til deg, du må ikke bli fornærmet på meg. Nei, han bare fikk meg fem til. Og ga seg ikke. Herre, bli ikke sinnet på meg. Jeg må be om enda flere. Herren ga etter. Og så sier han, å herre, jeg dristet meg til, jeg må be enda denne ene gangen også. Da han bedt ned fra 50 til 10. Ja, så herre, jeg skal høre denne gangen av. Jeg skal si det, han gikk nærmere og nærmere. Og gikk mer og mer på. Mer og mer dristig. Det er bønn. Og ga seg ikke. Og jeg tenkte, det er den som har bønnetjeneste. En som har fått bønnen sammen. Det er en veldig underbar tjeneste. Har du den? Hva slags tjeneste har du? En tjeneste har du naturligvis menigheten. Arbeidsledige folk har aldri vår Herre. For dertil så visste seg han gikk på torvet flere ganger om dagen. Han begynte tidlig om morgenen og holdt på helt til 11. timen. Og har søkt etter folk som stod disponible. Det står ledige på torvet, det vil si disponible på torvet. De hadde løsrevet seg fra alt mulig sånn at de kunne stille seg fremfor Herren og si, nå er jeg disponibel, Herre. Og de sendte den inn i vingården med en gang, alle sammen. Ikke én ble til overs. Han sa aldri en eneste gang, nå er jeg nok. Det blir aldri nok arbeidere i Guds vingård. Har du noe? Kjenner du tjenesten din? Du må jo kjenne tjenesten din. Når du ikke har satt i et arbeid på en fabrikk, så vet du jo hva du har å gjøre der. Og du har så god greie på det, så behøver ingen formann å komme og leie deg bort på plassen din hver dag du kommer. Men du vet at det er borte er min plass, og det går rett bort og begynner arbeid. Du vet om det er noe. Du er noe mer uorden i Guds rike. Tror ikke Herren har holdt den på sine tropper? Jo da, og kall er tydelig nok. Vet du arbeidsplassen din? Kjenner du sted du skal arbeide? Er du arbeidsledig, sier du? Ja, da må det være fordi du ikke har stilt deg disponibel. Det er da det er interessant når du begynner å komme inn i arbeid. Det er ingen som er arbeidsledig som liker seg. Alle vil arbeide, fordi at det ligger til oss i naturen vi ønsker å arbeide. Og sånn er det også i Guds rike, vi ønsker å arbeide. Har du en tjeneste? Hvis du ikke har noen bestemt, så åpne deg for Gud, så får du i hvert fall sikkert en tjeneste, kanskje bønnens tjeneste, kanskje den største av alle tjenester, bønnens tjeneste. Og så skal du bli til nytte. Ja, det var dette jeg hadde i dag. Den siste dagen, og nå sender vi det inn i nye lokaler med bønnens tjeneste. Da skal jeg si deg, da skal det bli glød der borte. Og sjeler blir frelst, hvis de alle sammen, som kanskje enda ikke har fått plassert deg i tjenesten, at du går inn i det nye lokalet med bønnens tjeneste. Amen.
Amen. Amen.
Du har nå hørt en tale fra Pinsekirken Mjøndalen. Har du spørsmål eller ønsker du å komme i kontakt med oss, så besøk vår hjemmeside www.pkmj.no.